Madrido malfermas reton da vendejoj por senlaboruloj. Ĉiu persono perdinta laboron povos en ili aĉeti produktojn kun 25% rabato. Sur la pordoj de tiuj ĉi vendejoj troviĝas afiŝita ŝildo "Amika vendejo". Por butikumi en ili sufiĉas prezenti dokumenton konfirmanta la laborperdon. En Madrido estas 630.000 senlaboruloj. La iniciatinto de la kampanjo estas vendej posedantoj en la madrida kvartalo Hortaleza. Unue ili ofertis al senlaboruloj unu fojon semajne malpli altajn prezojn, sed nun ili ofertas la favorprezajn produktojn kaj servojn ĉiutage. Vendistoj tiel repagas specifan ŝuldon, memorante, ke ili ankaŭ iam spertis ekonomiajn malfacilaĵojn. La iniciaton komence subtenis 16 vendejoj kaj servobutikoj.